დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე. რადიო პალიტრის სიხშირეზე ხვდებით ყოველ სამუშაო დღეს ერთმანეთს დილის 10 საათზე. ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, მოგწეროთ კომენტარები, ასევე დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. დღეს 4 შაბათია, რომდელი სოფლიო რადარის დღეა, მანამდე ერთო რამბავს გაგაცნობთ პოლონეთში რაკეტების ჩამოვარდნაზე, გუშინ დღის მეორე ნახევარში თავადამ ცნობებმა, რომლებიც გავრცელდა პოლონეთში ორი რაკეტის ჩამოვარდნის და მსხვერპლის შესახებ, ორი ადამიანი დაიღუპა. ძალიან დიდი საერთაშორისო მასშტაბით განგაში გამოიწვია, მათ შორის ხედავთ ახლა კადრებს, რომელიც გავრცელდა ინტერნეტით. ამაფეთქების ამსახველი, ასე გავრცელდა ეს კადრები, ასევე გავრცელდა ფოტო მსხვრევისა. ასე ძნელია ცხადია რაიმე ექსპერტიზა ასეთი ვიზუალური მასალით, თუმცა ფაქტია, რომ პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა მატეუშ მორავიეცკიმ გუშინ ეროვნული უსაფრთხოების და თავდაცვის კომიტეტის, მინისტრთა კომიტეტის საგანგებო სხდომა მოიწვია და ცნობები ეს ძალიან ისე ვრცელდებოდა სპონტანურად, რომ იტყვიან, პოლონეთის მთავრობის სპიკერმა გავრცელა და ცნობა კომიტეტის მოწვევის შესახებ, მიზეზი არ დაუზუსტებია, მოგვიანებით თქვა, რომ კრიზისულ ვითარებას უკავშირდებაო. საბოლოოდ პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა განცხადება, ასეთი ტექსტი: 2022 წლის 15 ნოემბერს რუსეთის ფედერაციის შერაღებული ძალების მიერ საათების განმავლობაში მასირებულად იბომბებოდა უკრაინის მთელი ტერიტორია და მისი კრიტიკული ინფრასტრუქტურა. 15 საათსა და 40 წუთზე რუსეთში წარმოებული რაკეტა დაეცა სოფელ ფშევოდუვს ლუბელსკიეს პროვინციაში, რასაც ემსხვერპლა პოლონეთის რესპუბლიკის ორი მოქალაქე. შესაბამისად, საგარეო საქმეთა მინისტრმა პოლონეთისა ზბიგნევ რაომ პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარა რუსეთის ფედერაციის ელჩი და მოითხოვა დაუყოვნებლივი და დეტალური განმარტება. ცხადია, პირველი რაც და ეს გაისმოდა კიდეც გუშინ გამართულ ბრიფინგებზე, იქნებოდა ეს პენტაგონში თუ იქნებოდა სახელმწიფო დეპარტამენტში და ბევრს თავში რაც წამოუტივტივდა, ეს იყო ნატოს ლიდერების, ნატოს გენერალური მდივნის, ნატოს ქვეყნების ლიდერების, ნატოს გენერალური მდივნის არაერთჯერადი განცხადება მას შემდეგ, რაც უკრაინაში რუსეთმა სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებები დაიწყო. ფრაზა, რომ ნატო დაიცავს ნატოს ტერიტორიის თითოეულ ინჩს, და მოლოდინი იყო ესეთი უფრო რადიკალური გადაწყვეტილებისა, მოდით ვთქვათ, ყველამ იყო ამაზე ფიქრი ყოველ შემთხვევაში. რაც ამ დროისთვის არის ლაპარაკია ალიანსის ხელშეკრულების მეოთხე პუნქტზე, კონსულტაციებზე, ვითარებაში, როცა ნატოს რომელიმე წევრ ქვეყანას საფრთხე ექმნება. და ჯერჯერობით, რაც ვიცით, მიმდინარეობს გამოძიება ამ ფაქტისა. გრძელდება გამოძიება და პოლონეთის ხელისუფლება მოსახლეობას მოუწოდებს სიმშვიდისკენ. ანჯეი დუდამ წუხელ გააკეთა განცხადება, რომ შევოდუში აფეთქება იყო ერთგზის მომხდარი ინციდენტი და ჯერჯერობით არ არის იმის ნიშნები, რომ შესაძლოა განმეორდეს. პრეზიდენტ დუდას თანახმად რაკეტა სავარაუდოდ რუსული წარმოების იყო, თუმცა ჯერჯერობით არ აქვთ მყარი მტკიცებულებები თუ ვინ ისროლა. დუდას ინფორმაციით გამოძიება გრძელდება და მასში ამერიკელი ექსპერტებიც ჩაერთვებიან. დუდას განცხადებით დღეს, ანუ 16 ნოემბერს გამართება ნატოს წევრი სახელმწიფოების საგანგებო სხდომა, რომელზეც პოლონეთი დიდი ალბათობით მოითხოვს, როგორც უკვე გითხარით, ნატოს წესდების მეოთხე მუხლის ამოქმედებას, რომელიც ითვალისწინებს კონსულტაციების დაწყებას საფრთხეზე, რომელიც ერთ-ერთ წევრს აწუხებს ალიანსისა. დუდას ინფორმაციით ნატო საბრძოლო მზადყოფნაშია, პოლონეთმა კი შერაღებული ძალების მზადყოფნა გააძლიერა ნაწილისა, განსაკუთრებით საჰაერო თავდაცვის ნაწილში. ასეთი ვითარება არის. რუსეთი გამოეხმაურა რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო გუშინ ამ გავრცელებულ ცნობებს და ასეთი რამ განაცხადა პოლონეთის მედიისა და ოფიციალური პირების განცხადებები თითქოს და რუსული რაკეტების დასახლებულ პუნქტში შევადუში ჩავარდნაზე წარმოადგენს განზრახ პროვოკაციას ვითარების ესკალაციის მიზნით. არავით არის დარტყმები უკრაინა-პოლონეთის სახელმწიფო საზღვართან ახლოს სამიზნეებზე რუსეთის გამანადგურებელი საშუალებებით არ განხორციელებულა. აცხადებს რუსეთის თავდაცვის უწყება. Malewe iqo moqva uke amas shemdgom gushin Ukrainis prezidentis video mimartva. Sadats Ukrainis prezidenti aset rames atsxadebs tavdapirvelad iqebs Ukrainashi gushin upretsedento mashtabis da intensiobis saraketo tavdasxmebi iqo mat choris dedakhalak Kievze aris mskhverpli rogorts ცხადდება და ცხადი არის დაზიანება ინფრასტრუქტურისა, ინფრასტრუქტურულ ობიექტებს ურტყამს რუსეთი. იცით, დაახლოებით 100-მდე რაკეტა იყო გაშვებული, 70-ზე მეტის გაუნებელყოფა მოახერხა ეს უკრაინის საჰაერო თავდაცვის ძალებმა და ზელენსკიმ ასევე განაცხადა. დღეს აგრეთვე მოხდა ის, რაზეც დიდი ხანია ვლაპარაკობთ. ტერორი არ შემოიფარგლება ჩვენი სახელმწიფოს საზღვრებით. რუსეთის რაკეტები პოლონეთს მოხვდა, ჩვენს მეგობარ ქვეყანას. რამდენჯერ განუცხადებია უკრაინას, რომ ტერორისტი სახელმწიფო მხოლოდ ჩვენი ქვეყნით არ შემოიფარგლებოდა. პოლონეთი, ბალტიისპირეთის სახელმწიფოები ასახელებს ზელენსკი. ეს მხოლოდ დროის საკითხია, ვიდრე რუსეთის ტერორი კიდევ უფრო წინ წაიწევს. საჭიროა ტერორისტს ადგილი მიეჩინოს, რაც მეტ ხანს იგრძნობს რუსეთის დაუსჯელობას, მით მეტი საფრთხის ქვეშ იქნება ყველა, ვისაც შეიძლება მიწვდეს რუსეთის რაკეტები. ნატოს ტერიტორიაზე რაკეტების სროლა არის რუსეთის სარაკეტო დარტყმა კოლექტიურ უსაფრთხოებაზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ესკალაცია, საჭიროა მოქმედება, განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გუშინდელი გამოსვლისას. ფრთხილი არის თავის შეფასებებში შტატები. იქნება ეს პრეზიდენტი ბაიდენი, რომელიც ამბობს, რომ ნაკლებად სავარაუდოა, რომ პოლონეთში აფეთქებული რაკეტა რუსეთიდან ისროლესო. ასევე პენტაგონში გამართული პრესკონფერენციაზე იქნებოდა ეს, თუ სახელმწიფო დეპარტამენტში გამართულ პრესკონფერენციაზე, სადაც ცხადია, შეკითხვების უმრავლესობა შეეხებოდა სწორედ პოლონეთის ტერიტორიაზე რაკეტების ჩამოვარდნას. ორივე პრესკონფერენციაზე არაერთი კითხვა დაისვა და იყო ძალიან გმოზომილი, შეკავებული პასუხები იმაზე, რომ მიმდინარეობს გამოკვლევა, გამოძიება, რომ უნდა დაზუსტდეს ფაქტები და რომ ფაქტების გარეშე ახლა სიმულაცია და რაღაცა სპეკულაციები რაღაცებზე არ არის მიზანშეწონილი და ამის უფლებას ვერავინ მიცემს თავს და ასე შემდეგ. მივესალმები ბრონდელის სოფლიო რადარის ავტორს, თანაწამყვანს ალექსი ბუკაპეტრიარსოს, ბრონდელის ფონდის უფროს კვლევარს. დილა მშვიდობისა.
დილა მშვიდობის, ნინო. მოგესალმები, მივესალმები.
შევამჭიდროვეთ, მიმოხილვა, ნელ-ნელა მერე მივუბრუნდეთ ხო რაღაც საკითხებს კიდევ, უბრალოდ ამის გაგრძელება
მინდა. აუცილებლად, ცხადია, ძალიან მნიშვნელოვანი საგანგაშო დღის ბოლო იყო გუშინ, იმიტომ რომ მთელი დღის მეორე ნახევარი ბუნებრივია საგანგაშო იყო, იმიტომ რომ ისევ მასირებული სარაკეტო იერიში მიიტანა უკრაინაზე, ინფრასტრუქტურაზე რუსეთის ფედერაციამ სინამდვილეში. ეს არის ინფრასტრუქტურაზე და საცხოვრებელ სახლებზე. ამ დროის მონაცემებით ერთი მოქალაქე არის დაღუპული და რამდენიმე არის ძიმედ დაშავებული. იყო კადრები საცხოვრებელი სახლის სახლების დაზიანების კიევში. თუმცა მთელი ქვეყნის მასშტაბით იყო იერიშები მიტანილი კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე. უპირველეს და უმთავრესი სამიზნე არის, რა თქმა უნდა, თფო ელექტროსადგურები, ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა, წყალმომარაგება, რათა უკრაინის მოსახლეობა დარჩეს ნოემბრის 15 რიცხვში წყლის გათბობის გარეშე და არ არის ესეთი ნოემბერი კიევში და უკრაინაში, როგორც არის თუნდაც მაგალითად საქართველოში, უკვე საკმაოდ მძიმე და ცივი შემოდგომა დამდგარი უკრაინაში. ეს იყო გარკვეული პაუზის შემდეგ, ამაზე იყო მსჯელობა, სხვათა შორის რა იყო მიზეზი იმისა, თუ რომ არის რის რაღაცა წინა დღეებში ექსპერტები და ოფიციალური პირებიც კი საუბრობდნენ რომ აი წინა დღეს ზუსტად წინა დღეს რომ სადღაცა უკვე 8-9 დღე არის რაც არაკეტო იერიში არ მიუტანია ზოგი ამბობდა რომ ეს არის ნაკლებობა უკვე რესურსი ზოგი ამბობდა რომ ეს არის რაღაცამ ესეთი ვითომ კეთილინების გამოხატვა და რაღაცა მოლაპარაკებისკენ განწყობის დემონსტრირება საბოლოო ჯამში 90-მდე რაკეტა გაისროლა გუშინ უკრაინის მიმართულებით ოფიციალური მონაცემები ასეთია 90-მდე რაკეტა ძალიან მნიშვნელოვანია ამან კიდევ ერთხელ დაადასტურა სხვათა შორის უკრაინელების დაჟინებული 24 საათიანი მოთხოვნა ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემების მიწოდებაზე. ნასამსის სისტემა, რომელიც დღეების ჩასული არის უკრაინაში, ორი ასეთი კომპლექსია, ასე თუ შეიძლება ასე ითქვას, გამართულად და სწორად 100%-იანი ეფექტურობით მუშაობდა ისევე როგორც ის გერმანული აირის სისტემა რომელიც მიეწოდა უკრაინას ცოტა ხნით ადრე. ანუ უკრაინის საჰაერო უზრუნველყოფა, საჰაერო თავდაცვის უზრუნველყოფა, ინფრასტრუქტურული უზრუნველყოფა, ინფრასტრუქტურის დაცვის უზრუნველყოფა არის სასიცოცხლო მნიშვნელობის, იმიტომ რომ შესაძლოა ბრძოლაში სხვა საშუალებებით არის საჭირო წარმატების მიღწევა, აბრამსები, თვითფრინავები, პრეზიდენტმა ბაიდენმა გააკეთა განცხადება, რომ ჯერ გააკეთა განცხადება, რომ ნაცრისფერ არწივებს ეს ცნობილი და უპილოტო საფრენი აპარატები იმას არ მიაწვდიდა უკრაინას, რათა ამერიკას არ სურს მას, რომ ამერიკა მესამე მსოფლიო ომში ჩაერთოს, მერე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შეიძლება მოდიფიცირებული ვერსია მიეწოდოს. ეს სხვა დანიშნულების, ყველა სხვა წმინდა სამხედრო საბრძოლო დანიშნულების შეარაღება, მაგრამ ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემის მიწოდება უნდა გაცდეს როგორც შიდა პოლიტიკურ დებატს და მსჯელობას, ისე საერთოდ ყველა განზომილებას, რომელშიც განიხილება უკრაინის საჰაერო თავდაცვის უზრუნველყოფა. იმიტომ რომ თუ ქვეყანაში იქნება 30-40% პარალიზებული ქვეყნის ენერგო ინფრასტრუქტურის, უკრაინელები კი გაუძლებენ. უკრაინელები ძალიან სერიოზული მებრძოლი ხალხია, ეს ჰოლოდომორ გამოვლილი ხალხია, ეს ყინვა და შიმშილს და ფაშიზმს გამოვლილი ხალხია, მაგრამ ყველა ეს რესურსი, რომელიც ასევე მიეწოდება უკრაინელებს, წყალში გადაყრილი იქნება ამ დროს, როდესაც ამის ეფექტიანობის გაზრდა შესაძლებელია 3-მაგად, 4-მაგად, 5-მაგად, როდესაც უკრაინელებმა იციან, რომ ჰაერი დაცულია და მათ ექნება ჩუქი.
ხო, გაუძლებენ ისეთ სათქმელია, სხვერპლი იქნება თუ კი ასეთი, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მკაცრი ზამთარია და შეიძლება რაღაც შემართება ჰქონდეს ადამიანს, მაგრამ ძალიან დიდი განსაცდელია. სხვერპლი
გაიზრდება.
ძალიან დიდი განსაცდელია, ხო,
სხვერპლი გაიზრდება, რა თქმა უნდა. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით. ბმაში რუსების მხრიდან ბოლო პერიოდში ეს აგორებული ამ ერთი კვირა და ახლობებს ზუსტად ეს პერიოდი 24 საათიან რეჟიმში რუსული მხრიდან მოდიოდა ეს დაუმიუჯდეთ მოლაპარაკების მაგიდას ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე ყველა დონიდან. პუტინი, პესკოვი, ლავროვი, ზახაროვა, რუდენკო, ყველა დონიდან კეთდებოდა ეს მოწოდება, რომ მიუსხდეთ მოლაპარაკების მაგიდას. უკრაინის მხრიდან იყო ხისტი პასუხი, შესაბამისად პასუხი მარტივია, მართლაც მარტივია და პირობაც მარტივს ვერ დავარქვე, მაგრამ ძალიან ნათელი და ცხადია უკრაინელებისთვის, რომ ყველა ჯარი სკაცი უნდა გავიდეს რუსი ოკუპანტი უნდა გავიდეს უკრაინის მთელი ტერიტორიიდან და მერე შეიძლება უკვე ლაპარაკი რეპარაციებზე, კომპენსაციებზე, ასე ვთქვა და შეთანხმებებზე და ასე შემდეგ.
ესე იგი უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობის ცნობა, ანუ უბრალოდ ბაზუსთან არაფერი, უბრალოდ ამატებ. სულ გაშვებულიყო 90-ზე მეტი რაკეტა გუშინდელზეა მარტო ლაპარაკი საავიაციო ბაზირების დაახლოებით საავიაციო ანუ თვითმფრინავებიდან 70 ცალი ფრთოსანი რაკეტა კასპიის ზღვის ჩრდილოეთიდან და როსტოვის ოლქის ვოლგოდონის რაიონიდან აგრეთვე კალიბრის ტიპის დაახლოებით 20 რაკეტა შავი ზღვის აკვატორიიდან და 10 დრონი კამიკაძე გამოყენებული იყო შავი ზღვის ფლოტი ყველაფერი რაც კი შეეძლოთ გამოიყენეს და საბედნიეროდ უმრავლესობა იყო გაუნებელყოფილი მაგრამ
რაკეტა იყო გაუნებელყოფილი
რაც ჩამოვარდა ხო ძალიან დამაზიანებელი კიევი ლვოვი უბრალოდ სურათის ჩვენი აუდიტორიის ლვოვი ხარკოვი რივნო როგორც უწოდებენ ჟიტომირი ოდესა არ ვიცი ყველა მთელ ტერიტორიაზე იყო ეს ისა უნდა ვიხმაროს თქვა შემოგვესიან ასე ვთქვა ვაი ექსპერტი დანაცებო მეწოდებით ქვეყნის წრებო რა შუაშია ჩვენ გვისმენთ ნამდვილად და გვიყურებთ თუ რას უსმენ და მეც მოგმართავდით ასე გვარით მაგრამ არ მომწონს თქვენ როგორც წერთ ბატონო დავით მე მაინც ასე მოგმართავთ გელაშვილო თქვენმა მამამარჩენელმა ჯომ თქვა რომ სავარაუდოდ რუსეთი არ უნდა იყოს ამ ინციდენტის მონაწილეო თუ გვისმენთ სხვაგვარად თქვი ამის შესახებ რაც განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა რომელიც მამამარჩენალი ჩემი არ არის არ გვაქვს ეს ურთიერთობა მაგრამ თუ გვისმენთ გვისმინეთ თუ არ გვისმენთ მაშინ რაღაც წერტ რა ვიცი ხო ძალიან აშკარა ხდება უკვე რომ სპეციალურად ამისთვის შემოდიხართ რომ შეურაცხყოფა მოგვაყენოთ როგორმე და არაფერს ვმალავთ აქ და ეს მხოლოდ სხვათა შორის იმაზე მეტყველებს ბატონ დავითს ბარემ ვუპასუხებ კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე რამდენად ფრთხილად უდგება შტატები მათ შორის და არა მხოლოდ ასეთი ტიპის ესკალაციას და რისკებს ხო და იმას რომ როგორმე თავიდან იყოს აცილებული სწორედაც ჩაბმა ალიანსისა ამ შეერყებულ დაპირისპირებაში პირდაპირ ჩართვა.
უდაოდ, რა თქმა უნდა.
მხოლოდ ამაზე მეტყველებს, არ ვიცი რა ნიშნი მომიგეთ ვაქედან ვერ გავიგე.
ვერ დავადასტურებ ჯერ ეს ერთი რომ არა მამამარჩენელზე არ ოპერფორმენს კომენტარის გაკეთებას დავადასტურებ რომ ზუსტადაც ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი იყო რომ პრეზიდენტ ბაიდენის მიერ გაკეთებულ განცხადებაში ძალიან ესეთი სიფრთხილე არის რეალურად რომ არ იკვეთება რომ რუსეთის ტერიტორიიდან ნაკლებ სავარაუდოა რომ რუსეთის ტერიტორიიდან იყოს მოხდა გასროლა მაგრამ ჩვენს გასაგონათაც ვიტყვი და შემეძლია დემონსტრირება მოგიხდინოთ რამდენჯერ ბაიდენს სიგივე დამატებითი ინფორმაციის მიღების შედეგად მათ არ უჭირთ მის გაკეთება და არის პრეზიდენტ ბაიდენს არ
უჭირს
თუ კი არის დამადასტურებელი და თუ კი იქნება დამადასტურებელი რომ ეს იყო რუსეთის ტერიტორიიდან გასროლა ამაზე უფრო ხმამაღლად და უფრო უმახიანად და უფრო კარგად გაიგებ და მკაფიოდ მაგრამ ჩემიც და შენიც მიზანი არასდროს არ არის ომი არ გვინდა ნამდვილად და შესაბამისად აჟიოტაჟი იმისა მე ვადევნებდი თვალყურს რეალურად რომ მეხუთე მუხლი ეხლა შეიკრიბება მძიმე ხამე იქნება იყო ასეთი ტიპის კომენტარებიც განცხადებებიც ბუნებრივია ნატოს წევრი სახელმწიფოს მოქალაქეები დაიღუპენ ამ ინციდენტის შედეგად
და არის უკიდურესად სერიოზული ინციდენტი
მოდი და ყოველთვის სერიოზული და ეს არის უკვე პირ
საიდანაც უნდა შეხედო
იმედი მაქვს რომ პირველი და ომის განმავლობაში ერთადერთი, მაგრამ არ ვართ არწმუნებული, რომ ერთადერთი ინციდენტი იქნება, იმიტომ რომ როდესაც კილომეტრებზე არის და მეტრებზე არის საუბარი და როდესაც ასეთი მასიური სარაკეტო დაბომბვა ხდება, ძალიან რთულია. მით უმეტეს, როდესაც მაღალი სიზუსტის რაკეტების სიმწირეს თვითონ რუსული წყაროებიც ადასტურებენ. ძალიან რთულია, რომ ეს საბოლოო ჯამში რეალურად რაღაცა ესეთი ხასიათი არ მიიღოს, რაღაცა პერიოდულობის ხასიათი არ მიიღოს, რის შემდეგაც მართლა მოუწიოს ნატოს წევრ ქვეყნებს უკვე მეხუთე მუხლზე საუბარი და მოუწიოს ეხლა ერთმნიშვნელოვნად გაძლიერდება კიდე ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვა და ერთმნიშვნელოვნად გაიზრდება უკრაინისთვის შეიარაღების მიწოდება. თავდაცვითი შეიარაღების, ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის და სხვა ტიპის. გუშინვე გააკეთა განცხადება პრეზიდენტმა ბაიდენმა 37 მილიარდის გამოყოფაზე მიმართა თხოვნით კონგრესს, რომელშიც ჯერ უცნობია რა ნაწილი იქნება ამისი კონკრეტულად და რა ტიპის სამხედრო დახმარებაზე იქნება საუბარი, მაგრამ ბუნებრივია ეს იქნება აუცილებლად კიდევ დამატებითი სამხედრო შეიარაღების მიწოდებაზე. ერთმნიშვნელოვნად საუბარი არის იმაზე, რომ ვლადიმერ პუტინი, პუტლერი, პუილო არაპირებს შეჩერებას.
თუ შეიძლება დავიცვათ ამ ეთერის. პუტინი, პუტინი.
ხო, მაგრამ ესეთია, რა ქვია, ევროპარლამენტში და ამაში უარესად გამოდიან.
მაგ
შეფასებები, მე ხო ის შეფასება არ გამიკეთებია.
გაგაჩერე იქამდე.
იქამდე გამაჩერე, არ ვაპირებდი. მაგრამ ყველა ხვდება იმას, რომ ის არაპირებს შეჩერებას. ის არაპირებს შეჩერებას, ვიდრე არ აიძულებს დასავლეთს და ეს არის წინა გადაცემაშიც ვისაუბრეთ ჩვენ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ეხლა ამ ეტაპზე არ აიძულებს დასავლეთს, რომ ისევ წამოვიდეს ეს წნეხი ზელენსკიზე და უკრაინაზე, რომ აი ეხლა ვიდრე კიდე უფრო მეტად აწყობს რუსეთს მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდომი. ძალიან საინტერესოა და ერთ წინადადებას ვიტყვი, ერთ მნიშვნელოვან ამბავს, რომ ანკარიდან ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს ხელმძღვანელი უილიამ ბენსი დარგაემა მგზავრა უკან ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ჩავიდა, იყო გუშინ იმყოფებოდა კიევში. აი ზუსტად აი ამ დაბომბების პერიოდში გავრცელდა ამერიკის საელჩოს ინფორმაციაც, რომ ამერიკული წყაროების ინფორმაციები, რომ ის საიმედოდ იყო საელჩოს ტერიტორიაზე მაშინ იმ პერიოდში, როდესაც მიმდინარეობდა დაბომბები. ბუნებრივია ნარიშკინთან შეხვედრა.
ასეთი ვიზიტი რაღაც თვალსაზრისით კი შეიძლება ისე ჟღერდეს, რაღაც თვალსაზრისით, რაღაც ფარის მასაც ასრულებს, არ ვიცი.
ბუნ ცხადია, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ასეთი მაღალი რანგის სტუმარი იმყოფება, ცხადია, მაგრამ რუსეთი როგორც წესი უკან არიხევს თუ ის, მოდი ესე ვთქვათ, ვარაუდის გზით წავიდეთ, რომ რაღაცა გზავნილით იყო ჩასული კიევში, მაშინ პუტინს და რუსეთს წესით სუმცირე დიდი 19 ეულის სამიტის დასრულებამდე მაინც უნდა მოეცადა, ან პასუხის დაბრუნებამდე მაინც უნდა მოეცადა, რომ არ არის მზად ზელენსკი და ამის მერე განეხორციელებინა თავდასხმა. ხო, იმას ლოგიკას არ ექვემდებარება მისი აზროვნება, მისი მათი მოქმედება.
ხო, თუ კი პოლონეთის ეპიზოდზე შეიძლება ვიღაცამ ისპეკულიროს, თქვა, სხვადასხვა გამოთქვას უკრაინის ტერიტორიაზე, რაც ხდება 24 თებერვლიდან მოყოლებული, კიდე უფრო ადრიდან, მაგრამ გულისხმობს სრულ მასშტაბიან ომს და რაც ხდებოდა გუშინ, რომელიც ჩაითვალა უპრეცედენტო ინტენსივობის სარაკეტო თავდასხმად.
დია,
გუშინდელი დღე. ეს ხომ ნამდვილად რუსეთისგან არის, ახლა არ ვიცი, ამაში თუ ვინმე საჭუგებარებოთ, გამოუშვით ვერსიები, კი ბატონო. და გუშინ პრაქტიკულად ყველა ლიდერმა დაურეკა პოლონეთის პრეზიდენტს იქნებოდა, საგარეო უწყების ბლინკენს ჰქონდა საუბარი ასევე უკრაინელ და პოლონელ კოლეგებთან უკვე.
როგორც ცნობილია, რომ იქნებიან აქტიურ კომუნიკაციაში,
იმიტომ რომ ხო, ამ ამაზე ლაპარაკი, ხა კოორდინაციაზე, კომუნიკაციაზე, რომ ყველაფერი დაზუსტდეს და გამოირკვეს, ვიდრე იქნება მიღებული გადაწყვეტილება. პასუხისგებლიანი მიდგომა ჩვეულებრივი, მე მგონი.
დღეს ყველა შემთხვევაში მეოთხე მუხლი ამოქმედდა. ყველა შემთხვევაში დღეს ელჩების დონეზე შეხვედრა იქნება. იქ უფრო მეტი დღის განმავლობაში უფრო მეტი სიცხადე იქნება, როგორც აღნიშნე პოლონეთში ვარშავის დროით 12 საათზე უშროები საბჭოს სხდომა არის ჩანიშნული და ამ შეხვედრების შემდეგ კიდე უფრო მეტი რაღაც გარკვეული სიცხადეები იქნება. სხვადასხვა ტიპის ვერსიებზე შეიძლება იყოს საუბარი და ბუნებრივია, რომ ეს უნებლი გავარდნა კი არ იქნებოდა უკრაინის ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის ძალების მხრიდან, რომელზეც ესე ხელს ადებს რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო და რუსული მხარე, არამედ ეს არის გასროლილი იმ პროცესში, როდესაც ხდებოდა თავდასხმა უკრაინის სამშვიდობო კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე. შესაბამისად გამომწვევი მიზეზი ყოველ შემთხვევაში ამისი და მთავარი ესე ვთქვათ წყარო ამ საფრთხის ყოველ შემთხვევაში მოდის რუსეთიდან და იქ რომელი იმის რაკეტის ნაწილი აღმოჩნდება, ამას ექსპერტები გადაგვაგებინებენ.
მესმის, ხო.
არ დაგვიმალავენ,
მაგრამ მზარი გვაქვს, მოდი მოუსმინოთ. დილამშვიდობისა. გამარჯობა, გისმენთ.
მაგრამ მაინტერესებს ომის დანაშაულებების გამოძიება მიმდინარეობს თუ არა და ეს გუშინდელი ინციდენტის ამ დანაშაულებებში არ შედის? როდემდე უნდა?
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ქალბატონო, რომ გვისმენთ და ამ ზარისთვის. უპასუხე და მინდა ერთი მასალა შევთავაზო.
დიახ, დავადასტურებ, მიმდინარეობს ინტენსიურად.
ნიდერლანდის საგარეო მინისტრი იყო ხო გუშინ კიევში?
რაც კიევში იყო ჩასული, რაც მოსალოდნელი იყო სამწუხაროდ ხერსონის გათავისუფლების თანავე გამოჩნდა უკვე პირველი ახალი ფაქტები და მე ამას ახლა კადრებითაც ნახავთ, მაგრამ საერთო სამარხები, საფლავები, საწვალებელი ესე ვთქვათ კამერები, ეს უყველაფერი მაშინვე თქვეს უკრაინელებმა, როდესაც ბუჩა და ირპენი და გოსტომელის გათავისუფლება მოხდა, რომ ბევრი ბუჩა იქნება, წინ ბევრი იზიუმი იქნება, წინ ბევრი ირპენი იქნება, წინ ასეც ნახავთ და კიდე უფრო მეტად ვარეს ბუნებრივია მათ ადგილობრივი მოქალაქეების
გამო. მოდი გავუშვათ ეს კადრები თან სანამ გალაპარაკობს ასე. ეს
კადრებიც რომ გავუშვათ, ცხადი გახდება უფრო თვალნათელი სამწუხაროდ რამხელა ტრაგედიასთან და რამხელა
ნასტაეშე ვრემეს მასალა რომელიც არის ჩვენში.
რამხელა სიმძიმე და რა მასშტაბის დანაშაულთან გვაქვს საქმე?
აი ხო გვამები. პლედმიფარებული გვამები.
კი, იმიტომ რომ ეს რაც არ უნდა ამტკიცოს რუსულმა მხარემ და რუსულმა პროპაგანდისტულმა წყაროებმა, რომ ეს მათი გასვლის შემდეგ ხდება, მაღაზიების მონტაჟს რო აკეთებდნენ 21 საუკუნეში სატელიტური საშუალებებით, რეალურად არსებული სადაზვერო სატელიტური საშუალებებით შემიძლია იმ ტექსტის სიზუსტით დაადგინონ საათობრივად, წუთობრივად, წამობრივად, სად რა როგორ ხდება და რა ვითარებაში.
ამ მასალაში ხო ბრო ჩინარს მინდა ცოტა კიდე ორი სიტყვა შევაშველო. იქ თავდაპირველად ჩვენები იყო ორი გვამის ფოტო. ცოლქმარი იყვნენ, ოჯახის წევრები იყვნენ ისინი, ორივეს თავის ქალა დაზიანებული ჰქონდა. ეს არის კიდევ აღმოჩენილი არაერთი გვამი მსგავსი ასეთივე დაზიანებით და პროკურორმა განაცხადა ეს არხანგელსკოეში იყო გადაღებული ხერსონის ოლქში ეს ფოტო ასევე დღეს მიმდინარეობს უკვე საკუთრივ ხერსონის ოლქში აღმოჩენილ დანაშაულებზე 16 გამოძიება უკვე რაც ესე ვთქვათ მიმდინარე გამოძიებები რაც არის და ერთ-ერთი ქალი ამ ვიდეოში ყვება ყვება უბრალოდ არაფერი არ ჩანს ამის ამსახველი და არც თავადის ბავშვი რომელიც ქალი რომელიც მოწმე გახდა საცხოვრებელ სახლს მოხდა რაკეტა სადაც იყო მსხვერპლი და ერთ-ერთი მოყოლილი იყო ქალი რომლის შვილმა 12 წლის შვილმა თვითონ დამოუკიდებლად გამოთხარა დედა რომელიც ცოცხალი აღარ იყო და ასეთი უბედურებები და ტრაგედიები უკრაინის ტერიტორიაზე არის ბევრი ძალიან და ყველაფერი ეს დეოკუპაციის და კვალობაზე მიდის გამოძიება ამ დანაშაულებისა ხდება დოკუმენტირება და დადგება ეს დღე და მჯერა რომ ეს დღე დადგება როცა იქნება სამსჯავრო ამ ყველაფრისთვის და ამ ყველაფერზე მოგიყვებით მე ბუკა და ჩემი კოლეგები რადიო თავისუფლების და არაერთი ჟურნალისტი ცხადია მსოფლიოში ეს რადგან იკითხა ქალბატონმა ნიდერლანდების საგარეო მინისტრი ვახსენე იმიტომ რომ ძალიან ეხმარება ჰოლანდია
მიმართულებით ძალიან აქტიურად ეხმარებიან ისევე როგორც ფრანგები ძალიან სერიოზული საგამოძიებო და ექსპერტული ჯგუფები არის
ჩართული ხო ბოდიში რო გაწყვეტინებს რეკლამა დამავით და რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დრო რამდენიმე წუთი დაგტოვებთ უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე
კი ამ მიმართულებით ძალიან სერიოზულ დახმარებას უწევს ისე გაცხათა შორის მინდა ვთქვა რომ ნიდერლანდები ძალიან ისეთ სამხედრო თვალსაზრისითაც ფინანსური თვალსაზრისითაც ჰუმანიტარული არული თვალსაზრისითაც ძალიან დიდ დახმარებას უწევს. გუშინვე შეიკრიბა ბალიზე დიდი ოცეულის პირველი სამუშაო დღე დასრულებული იყო. და დიდი შვიდეული შეიკრიბა რა თქმა უნდა ევროკავშირის
შვიდეული პლუს რა ესე იყო ხო
შვიდეული პლუს ევროკავშირის ურსულა მონდელაინი და შარლ მიშელის თანამონაწილეობით შედგა ეს საგანგებო შეხვედრა ერთი რამ ასევე ძალიან საინტერესო არის ლოგიკისთვის და ანალიზისთვის გუშინ იმ 19 ქვეყანაში რომელიც ამ სამიტში იღებს მონაწილეობას ლიდერების დონეზე ბუნებრივი ამ საუბარი იყო უკვე წინასწარაც ვიდრე თვითონ სამიტი დაიწყებოდა საუბარი იყო და დაწყებული იყო მუშაობა დრაფტზე კონკრეტული დეკლარაციის რომელიც მიიღება ასეთ TTIP-ის სამიტების დასრულების შემდეგ დღეს გაგრძელდება ალბათ ამაზე მსჯელობა მაგრამ გუშინ დღის განმავლობაში იყო ასეთი ორაზროვნება თუ შეიძლება ასე ითქვას გარკვეული შეიძლება ითქვას უთანხმოება ტექსტთან დაკავშირებით იმიტომ რომ ბუნებრივია დიდი ნაწილი ამ 19 ქვეყნის ლიდერების იხრება იქითკენ რომ ძალიან მკაცრად მოხდეს რუსული აგრესიის შეფასება და არის ნაწილი ქვეყნების რომელიც ვორდინგის შესაბამისი ანუ სიტყვები შერბილდეს პოზიციების შედარებით რბილა დაისახოს ამ დოკუმენტში. საბოლოოდ ეს დოკუმენტი როგორი იქნება რთული სათქმელია, მაგრამ ეს ყველაფერი ხდებოდა ვიდრე დაიწყებოდა რუსეთის მიერ დაბომბვა. ხა მე არ ვიცი რამდენად მიიღო სიგნალი და ინსტრუქცია ლავროვმა ზუსტად რომ წამოდი ახლა სწრაფად მაგრამ და ეხა დაბომბვა დაიწყება, მაგრამ ფაქტია რომ მან თავისი ესე ვთქვათ მოხსენება გააკეთა მოუსმინა უკრაინის პრეზიდენტს ეს ის შემთხვევა არის, როდესაც ხათაშორის რომ არ ყოფილიყო იქ ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი და გაეროს გენერალური მდივანი, ხელჩამოურთმეველი წამოვიდოდა საერთოდ იქიდან, ლავროვი რეალურად აი არავისთან კომუნიკაციაც კი არ ქონია, ეს იყო ძალიან პრინციპული პოზიცია, გააუქმეს კლასიკური ფოტოსესია, რომელსაც ასე სამიტის დროს ყოველთვის იღებენ.
ხო, კოლექტიური ფოტო ხო, რომელიც ხდება ხოლმე
ასე. საოჯახო ფემილი ფოტოს
დაკეთებული.
ამოიღეს დღის წესრიგიდან და ეს ყველამ კარგად იცის, რომ გამიზნულად გაკეთდა იმისთვის, რომ იქ არ ყოფილიყო ეს ფოტოს შესაძლებლობა.
სოლო ფოტო არ აღმოჩენილიყო.
სოლო ფოტო არ აღმოჩენილიყო ბოლოს ლავროვის რეალურად ნამდვილად. და ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ აი ამ დიდი სამიტის მიმდინარეობის პროცესში მიიღო ეს გადაწყვეტილება პუტინმა და გააკეთა ასეთი ბარბაროსული აქტი, განახორციელა ისევ დაბომბა მშვიდობიანი ინფრასტრუქტურა. ხანდახან მართლა არავითარ ლოგიკას არ ექვემდებარება, როდესაც საათებით ადრე საუბრობ მშვიდობაზე, მოლაპარაკებების აუცილებლობაზე და
ამის
მზაობაზე და მას ყავს ამ მოლაპარაკების გულშემატკივრები ჯერ კიდევ დარჩენ, ქვარებს და სახელებს არ დავასახელებ, მაგრამ მათაც კი ფეხქვეში ნიადაგი ეცლებათ, როდესაც შემდეგ ასეთი დაბომბები ხდება, ასეთი ტიპის დაბომბები ხდება, იმიტომ რომ ისინიც კი უძლურები არიან უკვე უკრაინელების პოზიციის წინაშე. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ნინო ხათაშორის უკრაინის შეარაღებული ძალების სარდალმა
ზალუჟნიმ,
როდესაც ისე საუბრა ამერიკელ კოლეგას, გენერალ მარკ მილის,
ეს
გუშინწინდელი საუბარი, მან ხაზი გაუსვა იმას, რომ უკრაინის შეიარაღებული ძალები არ მიიღებენ არავითარ პირობებს, გარდა იმისა, რომ რუსეთი უნდა გავიდეს,
რაც
უკვე ცნობილია, და მათი გასვლის შემდეგ შესაძლებელი იქნება მოლაპარაკება კების დაწყება. რატო უსვამ მე ამას ხას? იქ სამხედრო მართლობა კი არ არის და ხუნტა კი არ არის, მაგრამ უკრაინის შეარაღებულ ძალებს, ისევე როგორც უკრაინელ ხალხს, ცხადია პირველ რიგში, მაგრამ უკრაინის შეარაღებულ ძალებს აქვს ძალიან დიდი წონა, ძალიან დიდი მხარდაჭერა საკუთარი საზოგადოების და ვერავინ ვერ გაბედავს უკრაინის, რომ მქონდეს ამისი მცდელობა, სურვილი, ამის წნეხის აზრიც კი არ არის. ვერავინ ვერ გაბედავს, რომ აი ზელენსკი ხვალ რო გამოვიდეს და ამ მუდმივი ჩამქრალი შუქის პირობებში ხალხო ჩვენ რაღაცაზე უნდა დავსხდეთ და დავილაპარაკოთ, გამორიცხულია ეს. საკუთარი პოლიტიკური ეს ავტორიტეტის შენარჩუნება არ შენარჩუნების გამო კი არა. ეს ხალხი ცხრათვეა ამ ომშია, სადაც ეგუპებად შვილები, მეუღლეები, სადაც საუპატიურებენ მათ ქალებს, მოხუცებს, კლავენ, ხრიტავენ ქუჩაში მშვიდობიან მოქალაქეებს. ეხლა ეს ხალხი რაღაცა იქ ცოტა სიმსოფელს დავთმობთ, ცოტას ამას მოვჭრით და იქნება რაღაცაზე ზამთარი გადავაგორო და რაღაცნაირად შევთანხმდეთ, თქვა მინსკის სამი აღარ გამეორდება. ზელენსკიმ ძალიან პრინციპულად თქვა და მიმართა ბალის სამიტის ბოდიში, რომ ესე მიმართა.
არა, მე რა ბოდიში, დრო გვაქვს ლიმიტირებული, ბევრი რამის მოსწრება მინდა, ვიცი შენ. ასევე მაყურებლებს მინდა ასევე ყურადღება მივაქციო, რა წერებიან და ზარი გვაქვს ერთი. დავიწყებ, მოდი მაყურებლები. აა, კი ბატონო, გისმენთ, ბრძანეთ. ბრძანეთ, გამარჯობა.
გამარჯობა, კალბატონინო.
ბრძანეთ.
მიესალმებით თქვენს ბატონ ალექსის და ორი კითხვა მას ბატონ ალექსი. თქვენ პირველი მოკლედ იყვით. როდესაც იმგივე საპირებდა პუტინი ლატვი ბალტიისპირთან მიმართებაში, რაც გაუკეთა ყირიმს ნაწილობრივ, რატოა გამორიცხული ის, რომ ეხლა აგერს რა ომს რაღაცნაირად შური იდიოს ხულიგნურად და უფრო მეტი ის მოიპოვოს მხარდაჭერა თავისი ოკუპანტებიდან.
შურიძიოს ბალტიისპირეთზე?
ისე ხო, ისე ბალტიისპირეთზე, იმიტომ რომ
მეორე შეკითხვა.
პირველი დავუჭირეთ შეტყობა ხოლმე ხარ? კი, იმასაც გავა და მეორე შეკითხვა მას ძალიან ისეთ საინტერესო და ცოტა არ იყოს გამოუგნებელი, ვიზიტთან დაკავშირებით. ოლივერ ვარჰესი რო ჩამოვიდა კომისიიდან და საქართველოსი რა აჩვენეს ისეთი, რომ ადამიანი არის ვაკუუმში, რომ გვაქვს კატასტროფული, რა ქვია,
იმიგრაცია კატასტროფული სიღარიბე და კატასტროფული სიტუაცია შობადებასთან მიმართებაში.
საიდან
მოწყიტეს რომელი ტყემლის ხიდან? არ არ თქვენია?
რა, რა.
არასწორია. და დემოკრატიას გვეუბნეოდი. ეხლაც იგივეს უკეთებს.
კარგი, მადლობა. ხო, ვარჰეის ვიზიტზე აუცილებლად მინდა მოასწროთ ერთ-ერთი ეგ არის, რაზეც უღელავ დროის გამო. რა ვქნა, წავიკითხო მაყურებლებს, თუ ჯერ
მაყურებლებს.
რატომ არის გამორიცხული სამინისტროს სანამ გავახსნით რო გამოვიყენოთ? რატომ არის გამორიცხული შურის ძიება ბალტიისპირეთზე? რა, რა ვიცი, გამორიცხული რა არის?
არა, პუტინისგან გამორიცხული არაფერი არ არის, თუმცა რეალურად პუტინმაც კი იცის, რომ მას საქმე აქვს ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსთან. ბალის ამ სამიტის ერთ-ერთი რო არ დამავიწყდეს და არ გამორჩეს, ერთ-ერთი ყველაზე ნიშანდობლივი და მნიშვნელოვანი მომენტი თვითონ სამიტზე შეიძლება უფრო მეტად მნიშვნელოვანიც იყო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჩინეთის პრეზიდენტის პირველი შეხვედრა იყო ამ რანგში.
ძალიან წვრილად მოყვები, ძალიან გულნაკლული რო არისო, მაგრამ ახლა შენ ის
მაინტერესებს შეფასება. ძალიან წვრილად მოყვები მიხარია და ამიტომ მე აღარ მოყვები წვრილად, მაგრამ
ხო,
აქ არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი მთავარი აქცენტი, რომელიც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და მას ახმა გამოიტანა, რომ ყოველად დაუშვებელია და მიუღებელია და გამორიცხულია უკრაინის ტერიტორიაზე, მათ შორის ამაზე ხაზგასმა კეთდება და რომ მათ შორის უკრაინის ტერიტორიაზე ბირთვული იარაღის გამოყენება როგორი ტიპისაც არ უნდა იყოს ეს. ეს ჩემი აზრით მათი ისე ვთქვათ ამ სამსაათიანი საუბრის, რომელმაც გადააჭარბა ყვარს დიპლომატებს ამაზე ხაზგასმა ხოლმე, რომ ნაცვლად ნაცვლად დაგეგმილი 2 საათისა ის ეს
სამსაათი ნახევარია ბლინკენმა ეს გვერდიდან
სამსაათი ნახევარიც კი გაგრძელდა და კარგია რომ ეს საუბარი შედგა. ბლინკენი მიემგზავრება იანვარში ჩინეთში, ანუ იქნება გაგრძელება და ეს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია რეალურად, იმიტომ რომ ჩინეთი თავის როლს თამაშობს რუსეთთან დამოკიდებულებაში, ბუნებრივია. ჩინეთი არის მოლოდინის რეჟიმში და ავდევნებს თვალყურს ძალიან კარგად. სხვათაშორის გუშინვე გავრცელდა, აქვე მინდა უბრალოდ თქვა, რომ ჩინეთის ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნები, როიტერსის ინფორმაცია იყო ეს, რომ სულ უფრო და უფრო ნაკლებ რუსულ ნავთობს ამუშავებენ და შეისყიდიან, და ჩინური მხარე, ეს კიდევ ცალკე თემა, მაგრამ აი ამ ბირთულ ზღარონთან, ბირთული იარაღის ზღარონთან დაკავშირებით, ორი დღით ადრე ჩინეთის პრემიერ-მინისტრმა ლი ქეციანმა ასევე გააკეთა
განცხადება. როგორ გამოთქვი თავისებურად, მე ასევე უფრო ადვილად ვიძახდი.
და მიმეტო გამოთქვი ეს ზუსტად. თუმცა მე მგონი სწორი ეგ ვერსია. ასევე ხაზგასმით გააკეთა ასეანის შეხვედრაზე, ასევე სამიტი რომელიც იყო პრემიერების დონეზე, რომ ყოველთ მიუღებელია ის რიტორიკა, რომელიც ისმის რუსული მხრიდან ბირთული არაღის გამოყენებასთან დაკავშირებით. ანუ ეს იყო ძალიან სერიოზული გზავნილი. თუ ამერიკის შეერთებული შტატები იმ ხარიან, რომ მარგარიტა სიმონიანს ებრძვის მთელი ნატო და მარგარიტა იბრძვის და სოლოვიოვი და სკაბევა, ჩინეთი ბოლო ის არის, რა ქვია, მაშველი რგოლი არის საერთოდ. თუ კი ვინმემ ჩამოართვა ხელი კიდევ ერთხელ, მეუბნები ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვან იმ ჩამოართვა ხელი ლავროს თორე და ქონდა შეხვედრა, ისიც ალბათ სერიოზული გზავნილებით და გაფრთხილებებით იყო ახსილი. და ამ მათი მხრიდან ასეთი ტიპის ესე ვთქვათ ღიად საუბარი ამაზე უკვე ძალიან სერიოზული და ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ ეს ბაიდენ სიძინპინის შეხვედრა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ამ კონტექსტშიც და ზოგადად გლობალურათაც რაღაცა სტაბილურობის რაღაცა ნიშნების გაჩენის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ეკონომიკაც პანდემიის შემდეგაც ამ ურთიერთობიდან გამომდინარე ეს ყველაფერი ჯახჯახებს წლებია უკვე და ეს ჩინეთ-ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობები რეალურად გადამწყვეტია. ბევრ ამას განსაზღვრავს კი არა, გადამწყვეტი არის გლობალურად. მე მათ რანგში და მათ რიცხვში არცერთ შემთხვევაში არ დავაყენებ მათ სიბრტყეში რუსეთის ფედერაციას, რომელიც არის ჩვეულებრივი ტერორისტის ქვეყანა და ტერორისტი ლიდერის ქვეშ. და ამ თვალსაზრისით რეალურად ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ახლა რომ დაუბრუნდით კითხვას, ხო, ბალტიის ქვეყნებზე ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რომ ვერ გამორიცხვით, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არაფერი გამორიცხვა ამ დედამიწაზე არ შეიძლება არაფრის, მაგრამ ვერასდროს ვერ გაბედავს. ამიტომაც არის ასეთი არსებითი და სასიცოცხლო მნიშვნელობის, რომ საქართველო და უკრაინაც გახდნენ ნატოს წევრები, იმიტომ რომ ნატოს წევრი ქვეყნების მიმართ და ნატოს ქოლგის მიმართ მაინც სხვა პიეტეტი აქვს და ესე ვთქვათ შიში და მოგზალება რუსეთს და მის ტერორისტ ლიდერს.
მინდა რომ მაყურებლების კომენტარები წავიკითხო, მანამდე დაახლოებით 5 საათზე ნაკლებ დროში, ყოველ შემთხვევაში ასეა დაგეგმილი, თუ არ გაგრძელდა, იქნება მიმართვა რამშტაინის ფორმატის შეხვედრაზე ლოიდ ოსტინის. იმიტომ პირდაპირ ეთერი არის დაგეგმილი და ვისაც გაინტერესებს, შეგიძლიათ რომ პენტაგონის საიტიდან პირდაპირ ეთერში უყუროთ მის მიმართვას. რა თქმა უნდა, მთელი შეხვედრა სრულად ღია არ არის, ონლაინ დისტანციური შეხვედრა, ეს მე7 ამჯერად. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ ევროკავშირმა უკვე დაიწყო პრაქტიკულად სამხედრო დახმარების მისია, წამოიწყო უკრაინის დახმარებისთვის. ეს უკავშირდება ათასობით უკრაინის სამხედრო მოსამსახურის, უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურის მომზადებას. იქნება ეს ინდივიდუალური წრთნები, კოლექტიური და სპეციალიზებული წრთნები. 15,000 მოსამსახურე სახლდება, შეიძლება ეცოტავოს ვინმეს, მაგრამ აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ აქ იმ ტიპის მომზადებაზე, რომელიც შემდეგ მულტიპლიკაცია ხდება უკვე, როცა ეს ადამიანები ბრუნდებიან კვლავ სამხედრო
ერთობლიობაში, რომ ავიღოთ თან დიდი ბრიტანეთში პირველი 10,000 სამხედრო უკრაინელი უკვე დაბრუნდა და უკვე საბრძოლო მოქმედებებში.
ის ბრიტანეთი ძალკე, ხო?
ხო, ის ბრიტანეთი ძალკე დაემატება. ერთობლიობაში რომ ავიღოთ და რომ შევხედოთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ცხადია კოორდინირებულად ხდება ფილების მიმართულებით და კონკრეტული მისიების მიმართულებით, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო განხილვა ვნახე ერთ-ერთ ტელეგრამ არხზე, ახა ესებოა თუ არ ვცდები, ძალიან საინტერესო ექსპერტია, რომელიც ძალიან კარგად აღწერს 2014, უფრო სწორედ უკრაინის შეარაღებული ძალების დღევანდლამდე ფორმირების მთელ ისტორიას და გზას, და ძალიან მნიშვნელოვანია ან აქცენტებს აკეთებს იმაზე, თუ როგორ გარდა ისახა და როგორ შეიცვალა აი 2014 წლის შემდეგ, ხელ ახლა დაიბადა რეალურად.
მნიშვნელოვან რამეს უსომხას ნამდვილად ამას წინათ, ხო, ამ წუთნას რაც შეეხება, დაიგეგმა უკრაინის ოპერატიული მოთხოვნების შესაბამისად, ეს არ არის რაღაც ციდან მოხსნილი, და რომ ის რაც შეძლო უკრაინამ, რა თქმა უნდა უახლოვდება, ასე ვთქვათ, არამიციერს შეიძლება ასე ვთქვათ ყოველგვარი გადაჭარბება ის გარეშე, მაგრამ ამას აქვს საფუძველი ძალიან მიწიერი და პრაქტიკული და პრაგმატული წლების განმავლობაში, და ამას წინ ნატოს გენერალურმა მდივანმა ბრიტანეთის ახალ პრემიერ-მინისტრს მადლობა გადაუხადა. ბოლო წლების განმავლობაში ეს ომის დროს არ დაწყებულა, ეს წურთნები და დახმარება ამ ტიპის, რაც მათ გაუწიეს უკრაინის სამხედრო ძალებს. დრო გეტყვი რომ დაგვრჩა ცოტა, 7 წუთი.
7.
და რამდენიმე და ვარჰეი მინდა მოვასწროთ ასევე და ცხადია მაინტერესებს ყველას.
ერთ წუთი
აი პოლონეთის სპეკულაციებზე რო არ ჩათვალონ მაყურებლებმა, რო ყურადღება არ მივაქციათ, რამდენიმე ვერსია შეიძლება იყოს. პირველი, ნატო თვითონ ქმნის მიზნეს რუსეთის დასადუღებლად, რადგან ომი ძალიან გაიწელა. მეორე ვერსია, რუსეთს თვითონ უნდა ნატოსთან წააგოს ომი ვიდრე მარტო უკრაინასთან. მესამე, რუსეთში ისეთი ქაოსია, რიგითმა ვალოდიამ 200 გრამის მერე მიატრიალა პუშკა პოლონეთისკენო. და ასევე არის მეორე მაყურებლისა, რომ დაშვება შეიძლება გაკეთდეს, რომ კრემლიდან არ გაცემულა ბრძანება პოლონეთის ტერიტორიაზე რაკეტების მოხვედრაზე, არამედ სამხედრო სხვადასხვა დაჯგუფებებია უკვე, ყველამ იცის რომ რომელთან საკუთარი ბედის გარკვევა და ასე ვთქვათ ლეგიტიმაციის უფრო მაღალი ხარისხის მიღწევა აწუხებთ უფრო რომ თავი გამოიჩინონ თუ რა ვიცი.
გარკვეულ ამ ვერსიებს ხათაშორის.
და მე გადავიდე.
ყველა აქვს არსებობის უფლება და ყველა ვერსიას აქვს არსებობის უფლება და ზოგი საკმაოდ ესე ლოგიკასთან ახლოსაც შეიძლება იყოს უბრალოდ პირველი რომ ნატოს არ ჭირდება, აღარ ჭირდება მიზეზები იმისათვის რომ ხა რაღაცა გამოიჩხრიკოს ეს რაღაცა ორი პოლონელი ტრაქტორისტის ამ სხერფ შეწიროს იმას რომ ხლა ამაში ჩაერთოს საკმარიზე მეტი აქვს ამისთვის მიზეზები ჩვეულებრივად ამ კვირაში თუ ვერ მოესწრო მომავალ კვირას ევროპარლამენტი აღიარებს ტერორისტ ქვეყნად რუსეთს და ყველა საფუძველი არსებობს იმისთვის რომ პუტინი და რუსეთი აღიარებული იყოს როგორც ტერორისტი ქვეყანა და ტერორისტების წინა ტერორისტები თან მოლაპარაკებები არ წარმოებს ტერორიზმის წინააღმდეგ მიდის ერთობლივი ბრძოლა და ერთიანი მოქმედება. მეორე 200 გრამი და ეს პუშკის ზარბაზნის მიტრიალები. სხვათაშორის პროპაგანდისტული მანქანა, ერთ-ერთი ვერსია რაც იყო პროპაგანდისტული მანქანა უკვე გადავიდა ამაზე ძალიან აქტიურად, რომ ხალხო ჩვენ ხომ ამ უკრაინას არ ვებჯვით და ის უკრაინაც თურმე ციტირებ რადგან მოვესწარი ციტირებ რუს პროპაგანდისტებს რომ ის უკრაინაც ძალიან მაგარი შეარაღებულია ძალიან მაგარი გაცნილია მაგრამ ჩვენ ხომ ვებჯვით ნატოს და თქვენ წარმოიდგინეთ არა მხოლოდ ნატოს არამედ რამშტაინის ფორმას გულისხმობდნენ ალბათ 50 ქვეყანა იბჯვის ჩვენს წინააღმდეგ და ეს არის რუსეთის გადარჩენის სათვის ბრძოლა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ამ ნიადაგს, ამ მარცხისთვის მართლაც ამზადებენ რეალურად, რომ ნუ ხო მთელი ნატო დაგვიპირისპირდა და აღმოჩნდა და ახაც მეისრებს ეძებენ თავისთან სხვათა შორის წარმომწონს რომ უბრაზდება სოლოვიოვი, რომ თურმე არ ყოფილა, სად ყოფილა ის ქაღალდზე დაწერილი ეს ჯარები და ქაღალდზე დაწერილი ეს ტექნიკა და ხომ არ შემოვიღო დახრეტის მუხლები და ასე შემდეგ. ეს ცალკე თემაა რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ ყველაფრის ფონზე მე ერთი მნიშვნელოვანი რამის განცხადება ინფორმაციის ეს მინდოდა არ შეიძლება ამის იგნორირება, იმიტომ რომ გუშინ ყველაფერ ამის ფონზე იყო მარალაგოდან დონალდ ტრამპის
განცხადება
განაცხადა მან რომ ოფიციალურად აპირებს 2024 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას. ერთ-ერთი კვლევის თანახმად სხვათაშორის რესპუბლიკელებში ახლა ისევ გამარჯვებულმა ფლორიდის გუბერნატორმა წინაზე ვისაუბრეთ ჩვენ ამაზე და ამიტომ აღარ გავჩერდები რონ დესანტისი უსწრებს დონალდ ტრამპს. დონალდ ტრამპის წარდგენილების უმრავლესობა წააგო სამწუხაროდ მათ და წააგო არჩევნები და ვიცით ყველამ რომ სენატი შეინარჩუნა დემოკრატებმა, კონგრესში მცირედი უპირატესობა იქნება. ეს ბალანსი კარგია, ყოველთვის კარგი იყო ამერიკაში.
აი, ის წინ დასრულდა დათულა, სხვათაშორის იმაყურებლის საყურადღებო.
დიახ, დიახ,
მე დღესა რომ
რაღაცა დაგვიწყრა. მე მგონი ისევ ის პატონი დავითია და
აი,
სხვა დავითია. ჯორჯიის შტატში იქნება მაღალი ალბათობით, არა და იქნება მეორე ტური და მიუხედავად იმისა სენატში ვინ მოიგებს ჯორჯიის შტატში, მიუხედავად ამისა დღეს უკვე 50-59-ზეა დემოკრატების სასარგებლო. თუმცა ხო ერთი წინადადები თვითყვი რომ ამერიკისთვის ხარდაჭერა, ამ უკრაინისთვის ხარდაჭერაზე ეს არავითარ ზემოქმედებას არ იქონიებს არც ერთ შემთხვევაში.
ოლივერ ვარჰეის ძალიან მნიშვნელოვანი დიახ, ბევრნაირი შეფასება მოვისმინეთ. ეხლა თავიდან ვეღარ მოყვები შინარს, მაგრამ ძალიან მკაფიო გზავნილები იყო.
დიახ.
მრავალგვარი ახლა მთელ 40 წუთს მეც ხანს გაგრძელდა კიდევ ეს პრესკონფერენცია მისი და ღარიბაშვილის ერთობლივი. შენი შეფასება მინდა აღარ გავაგრძელებ.
ხო, მე
მგონი ხო.
ხო, მე ვფიქრობ რომ ეს არის დემონსტრირება იყო იმის რომ შანსი ჯერ კიდევ გაქვთ. შანსი გაქვთ მიიღოთ ფორმულირებებში, როგორც ჩვენმა მუდმივმა მსმენელმა აღნიშნა, გაკვირვებებს და უკმაყოფილებებს ხადია იწევს, მე მთელი სპეკულაციები მოყვა ამას.
თამარი გზავნილი იყო რა, რომ მანდატი არის ბალდებულება მოსახლეობისგან, ამას სურს შემდგომ ინტეგრაცია, მზად ვარ შევასრულოთ ეს თხოვნა. და შეახსენა ორივე, ასე ვთქვათ, მთელ პოლიტიკურ ელიტას, რომ თქვენი პასუხისგებლობა ამის შესრულება, რასაც ითხოვს მოსახლეობა და გვინდა რომ ერთად ვიაროთ წინ, გვინდა დაგეხმაროთ. იქ მე იყო ნიუანსები, ხო? მე ის რატო თქვა რომ პოლიტიკურში და ამბებში ვერ ვერკოვი, რატო თქვა?
სარვაპირებდი მაგაზე კომენტარის გაკეთებას, მაგრამ
რა
ვინაიდან მან თავი არის და სწორედ ამ მიზეზით მე მინდა გითხრა. ჩემთვის გაუმართლებელია ხა ვერ დამარწმუნებს იმაში, რომ გაფართოების ევროკომისარ, რომელიც
საქართველოს
ამოდიოდა ხა საქმის კურსში არ იყო.
მინიმუმ რეზოლუციები მაინც ეკნება წაკითხო. წინ
საათებით ადრე მიღებულ რეზოლუციებს და მომზადებულს კიდე ახლებს, რომელიც, მაგრამ ის ჩამოსული არის იყო პოზიტიური გზავნილით და ეს არისო თვითფასო კოლეგებო და მეგობრებო, ასე ორბანის უნგრელის გზავნილი, ეს ევროკავშირის ევროკომისარია, ისე რომ განიხილავთ ხოლმე, რომ იცოდეთ და ეს გზავნილი იყო, რომ ფანჯარა ჯერ კიდევ ღია. ოღონდ ისინი სხვანაირად აღიქვავენ რეალურად ერთად დასხდომას და ამ ყველაფრის ერთად გაკეთებას, როდესაც დეოლიგარქიზაციას ახსენა, რომ გასაკეთებელია. ბევრი რაღაცებზე ისაუბრა და ახსენა, რომ ერთად გასაკეთებელია ეს. ღარიბაშვილმა არ გაუშვა შანსი, რა თქმა უნდა, და ჩადო ჩატკეპნა მიწაში ოპოზიციამ, რა თქმა უნდა, არ
გაუშვა.
ბევრჯერ არ გაუშვებ ამ შესაძლებლობას, რაზეც
წარსულში აწყოში რაღაცა
ასევე ჯიუტათ იმეორებდა ევროკომისარი ვარჰეირო, ერთად უნდა გაკეთოთ, მაგრამ ყველამ კარგად იცის, რომ რეალურად ეს ერთად ეს ამბავი საქართველოს არ და ვერ გამოგდის სამწუხარო და საუბედუროდ. ამიტომაც როგორც იქნება, როგორც დაწერენ, როგორი დოკუმენტიც იქნება, იმას მერე შეაფასებენ და ბოლო ჯამში როგორი პოლიტიკური რეალობაც იქნება, ისეთ გადაწყვეტილებას მიიღებენ. არ შეგვიძლია ჩვენ ეს ერთად.
მოკლედ ორჯერ ერთი და იგივე შანსი არ იქნებაო ეს ეს
ვარჰემ და
ბევრი რამ თქვა, რაშიც შეიძლება რომ სასარგებლო გამოსადეგი გზავნილები იყოს პოლიტიკური ელიტისთვის, არ აქვს მნიშვნელობა რომ მხარეს საერთოდ არ მაინტერესებს. მთავარი არის შედეგი რა იქნება, შედეგი უნდა იყოს და ვისაც რას უნდა იმას გადააბიჯოს, რასაც საჭიროდ ჩათვლის. და ხო, ეს რეალობა ძალიან ისეთია, გამაბრაზებელი არის მთლიანობაში, რასაც უყურებთ. და აქ რაც იყო მთავარი, რომ ცდელობა იყო მისი ძალიან ჩართვის ამში და პოლიტიკურ თემებში და ამაზე არ წავიდა. იმ მან ზუსტად რაც თქვი, იმ მიზნით იყო ჩამოსული, რა მიზნითაც იყო. დიდი მადლობა, დრო ამოგვეწურა სამწუხაროდ. ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი, რონდელის სოფლიო რადარით, რადიო თავისუფლების დიდი საუბრები დასრულდა. ნინო გელაშვილი გახლავართ, ჟურნალისტი, და შევხვდებით ერთმანეთს ხვალდილით, გამოყვევით ინტერნეტში დროებით.
Everywhere I go, there I'll be you.